mbështetje të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Lejohet hyrja e mallrave kosovar në territorin e Serbisë. Politikanët serb në Kosovë shprehen skeptik për raundin e ardhshëm të bisedimeve Prishtinë-Beograd. Jovanović thot se ta e di çka humbur rastin për të promovuar politikën e re serbe. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë kërkojnë qeverisë maturi rreth shpenzimeve financiare. Shtetet e industrializuara zotohen për veprime kolektive lidhur me krizën e borxheve në Evropë. Paqja duhet t'i parapri krimit të shtetit palestinez, shkruan The Sunday Times. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim një përmbledhje të ngjarjeve nga vendi rajoni e bota, para mikrofonit kemi Valona Telen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë qëndrimit në New York, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka takuar homologun egjiptian Muhammed Kamel Amer. Egjipti është në kohën e tranzicionit, ka marrë mbështetjen nga ministri i jashtëm që pas formimit të institucioneve demokratike, Egjipti do të marrë vendim pozitiv për njohjen e pavarësisë së Kosovës, ka thënë Hoxha. Siç bën të ditur kumtesa e ministrisë së jashtëm të Kosovës, ministri kosovar do të takohet edhe me homologët nga Pakistani, Iraku e Jemeni, nga të cilët, si që thuhet, do të kërkoj që këto vende të njohin sa më parë pavarësinë e Kosovës. Udhëheqësi i Partisë Liberal Demokratë të Serbisë Çedomir Jovanović tha se presidenti serb Boris Tadić ka humbur rastin të promovojë një politikë të re të vendit para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. I njëjti ka thënë se plani i Ahtisari duhet të merret si bazë për zgjidhjen e problemeve në mes të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë, por edhe në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Ata që thonë se nuk është e mundur një gjë e tillë ose gënjejnë hapur ose fshehin pa aftësinë e tyre, ka thënë Jovanović para gazetarëve në Beograd. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka theksuar angazhimin e Tiranës për zbatimin e projekteve të qëndrueshme të energjisë së rinovuar. Duke folur para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Berisha tha se kriza globale ekonomike i ka dhënë Shqipërisë mundësinë për të mësuar nga gabimet e vendeve më të zhvilluara, të cilat kanë qenë të varura nga forma më tradicionale të energjisë.
With this in mind, we are determined to turn.
Duke pasur parasysh këto, ne jemi të vendosur për ta bërë Shqipërinë një superfuqi të vogël të energjisë së rinovuar në rajon. Me burimet e saj të ujit, Shqipëria i ngjan një Norvegjie të vogël në gadishullin ballkanik, ka thënë Berisha. Udhëheqësit financiar janë zotuar se do të ndërmarrin veprime kolektive për të trajtuar krizën financiare të Evropës dhe për të ndaluar përhapjen e saj. Në takimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Washington, shefi i këtij institucioni, Christine Lagarde, tha se 17 vendet e eurozonës duhet të përmbushin zotimin që kanë bërë në muajin korrik për të rritur fondin e tyre të shpëtimit. Sekretari amerikan i Thesarit, Timothy Geithner, tha se është koha për të shmangur efektin domino të mos likuidimit të borxhit në Evropë. Forcat që luftojnë në emër të sundimtarëve të përkohshëm të Libisë thonë se kanë forcuar blokadat për rrethësirtës në përpjekje për të zmbrapsur luftëtarët e mbetur të Gaddafit. Avionët luftarak të NATO-s kanë kryer disa sulme ajrore brenda këtij qyteti pas njoftimeve se forcat e regjimit të kaluar kanë rrezikuar qindra familje atje. Disa shpërthime kanë tronditur qytetin irakian të Qerbelas duke vrarë 9 persona dhe plagosur 10 të tjerë. Njëri nga shpërthimet thuhet të ketë ndodhur pranë ndërtesës qeveritare. Autoritetet shëndetësore thonë se numri i viktimave mund të rritet, ndërsa përgjithsinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Komandantët e ushtrisë së Pakistanit dhe liderët politik të këtij vendi kanë diskutuar akuzat e Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë në shënjestër inteligjencën pakistaneze. Ata kanë hedhur poshtë deklaratat e Washingtonit se Agjencia Pakistaneze e Zbulimit ka mbështetur jetën militante të Hakanit në sulmet kundër ambasadës amerikane në Kabul më 13 shtator. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani ka thënë se deklaratat e tilla janë shenjë e konfuzionit amerikan për Afganistanin. Një aeroplan që transportonte turistë për të parë majën më të lartë në botë, Mount Everest, është rrëzuar gjatë përpjekjeve për të atëruar në mjegull të dendur në Nepal. Dëshmitarët flasin për 18 trupa të nxjerrë nga rënojat e aeroplanit. Ndoqë të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Zyrtarë të doganave dhe të qeverisë së Kosovës konfirmojnë kalimin e 4 kamionëve të parë me dokumente të Kosovës në territorin e Serbisë. Megjithatë, ata thonë se situata do të monitorohet për së afërmi për të parë nëse autoritetet serbe me të vërtet duan zbatimin e marrëveshjes për vula doganore apo vetëm duan të mbledhin pikë politike para takimit të ardhshëm në Bruksel. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Më shumë se një javë nga heqja e masës së reciprocitetit dhe pas kalimit të më shumë se 700 kamioneve me madhra të ndryshme serbe në Kosovë, Serbia ka lejuar kalimin e 4 kamioneve të parë me dokumente të Kosovës. Lajmi konfirmohet nga zyrtarët e qeverisë dhe të doganës së Kosovës. Zëdhënësi doganës Adriatek Stavileci tha se kamionet e parë kanë kaluar në ditët e kaluara përmes pikës kufitare dhe ujbardh.
Leu 4 kamion të parë e kanë kaluar kufinin dhe janë në doganu i kanë përfunduar këtë procedurat të doganimit në përmes dhe udbar faktikisht me dokumentet Kosovës dhe përmes pikës në anën tjetër të Serbisë.
Serbia nuk respektoi deri tash marrëveshjen për të cilën u pajtua me dy shtator në Bruksel që të pranoi vula doganore, edhe pse më 16 shtator Kosova shfuqizoi masën e reciprocitetit të vendaj Serbisë. Kalimi në Serbi i kamioneve të parë për ministren e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila nuk është një masë garantuese se Serbia do ta zbatojë me të vërtetë marrëveshjen me Kosovën.
Kjo do të thotë se në fakt në këto rastet specifike ka filluar zbatimi i marrëveshjes, por nuk mund të kemi garant për arsye të ndryshimit të qëndrimit të Serbisë edhe hera të tjera. Nuk e di a është kjo vetëm tolerim para takimit të ardhshëm i cili do të mbahet në Bruksel me 27-28, apo është një çështje e cila do të vazhdojë përhershëm konform pranimit të ndërcjell të vulave mbetet të shijes.
Edhe nëse pranohen vula doganore kosovare nga autoritetet serbe, problemet e tregtisë me Serbinë nuk zgjidhen. Ende nuk ka nisur së zbatuari marrëveshja për lëvizjen e lirë që do të thotë se pasaportat kosovare nuk njihen nga Serbia, ndërka që ngjashëm nuk njihen as tabelat e makinave. Kjo nuk kupton se ngasësit e kamioneve me madhra kosovare për në Serbi duhet të kenë dokumente dhe tabela të shteteve tjera dhe jo të atij kosovar. Zëvendës kryeministri Kusari Lila shpreson se kjo problematik do të shtrohet për diskutim në raundin e ardhshëm të bisedimeve.
Në takimin në Bruksel do diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve në përgjithësi, prandaj mund të trajtohen edhe këto tema. Ne kemi biseduar, domethënë edhe me kryen negociatorin Tahiri, po edhe ministrin e punëve të brendshme Recepi në kuadër të qeverisë në raport me fazat e implementimit. E dini se afati i fundit për zbatimin e këtyre marrëveshjeve është në nëntori, prandaj shpresojmë që edhe para kësaj date do të mund fillojë zbatimi gjithsesi lëvizja e lirë, pa cilën natyrisht nuk mund të jenë palët e barabarta në asnjë mënyrë.
Serbia që nga fundi vitit 2008 ka bllokuar madhrat kosovare për tregun serb, si dhe kalimin tranzit të tyre për shkak të ndërimit të vulave nga ato të ulmikut në ato të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës në muajin korrik vendosi masa të plota reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që u ndërprerën të premten më 16 shtator. Tani edhe vet Prishtina zyrtare shpreh rezerva në lidhje me sinqeritetin e Serbisë karshi pranimit të vulave doganore. Ndërkohë problematika e vulave nxori në pa dhe problemin e vazhdueshëm të verjut, në të cilën pjesë edhe më tej të paktën 6 barikada të vendosura në rrugë nga ana e serbëve bllokojnë qarkullimin e lirë të njerëzve dhe automjeteve nga jugu në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Politikanët serb në Kosovë janë skeptik rreth raundit të ardhshëm të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, që është paralajmëruar për 27 dhe 28 shtator. Disa prej tyre thonë se marrëveshjet e ardhshme ndërmjet palëve mund të jenë në dëm të serbëve kosovar, ndërsa të tjerët vlerësojnë se pas zhvillimeve në veri të Kosovës, bisedimet mund të mos vazhdojnë fare në datat e paralajmëruara. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Politika në cerb të Kosovës vlerësojnë se raundi i ri bisedimeve në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili është paralajmëruar se do të mbahet më 27 dhe 28 shtator, nuk do të përfundojë me ndonjë rezultat të mirë. Megjithatë, rrjedhën e këtij procesi ndryshe shohin dhe vlerësojnë politika në cerb nga veriu i Kosovës e ndryshe ata nga Kosova Qendrore. Marko Jakšić, lider politik i serbëve të veriu të Kosovës, thotë se takimi i paralajmëruar i delegacioneve nga Prishtina dhe Beogradi do të rezultoj në dëm të serbëve. Ky parashikim sipas tij bazohet në përvojat e deritashme, ku si thot ai shefi i ekipit serb në dialogun Kosov-Serbi, Borko Stefanović, ka nënshkruar në favor të Kosovës pranimin e vulave të doganave, dokumenteve të identifikimit, tabelat e automjeteve të tjera.
U të smislu, i sa nasova tregovara radio Kosovë za jednu.
Në këtë kuptim, vazhdimi i bisedimeve të serbët e ngjall frikën se Borko Stefanović do të vazhdojë me praktikën e njëjtë, sidomos tash kur temat e bisedimeve janë baza e stacioneve të Telekomit 063 dhe 064, si dhe elektroekonomia e Serbisë. Ajo nga çka ne friksohemi është se më 27 dhe më 28 këtij muaji Borko Stefanović do të nënshkruaj se heq dorë nga telefonia mobile dhe Telekomi nga territori i Kosovës dhe trafostacionet e elektroekonomisë së Serbisë në favor të shtetit të Kosovës, tha Jakšić. Por ndryshe mendon Dragi Shaktërstovic, politikan serb nga Kosova Qendrore. Ai vlerëson se për shkak të situatës së krijuar në veriun e Kosovës, sidomos gjatë muajit të fundit, raundi i ri bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, i cili është paralajmëruar, ka gjasa reale që të mos zhvillohet fare.
Por ka kuestizë se në dy vjetë, tako da
porositë të cilat vijnë nga të dyja palët më duket se tregojnë që gjasat për takimin e parapar për 27 dhe 28 shtator janë pothuajse kur fare, por nëse ndodh ky raund, ai do të jetë në shenjën e tensioneve, të akuzave të ndërsjella dhe parashtrimit të disa kërkesave nga cilat do pal e që do të hidhet poshtë nga ana e kundërt. Thjesht do të jetë situatë mjaft e tensionuar dhe për këtë shkak nuk besoj se do të ketë çfarë do rezultati, të paktën në fund të këtij raundi, tha Krstović. Ndryshe të dy këta politikan serb të Kosovës ndonë se në mënyra dhe pikëshikime të ndryshme kanë shfaqur mosbesimin ndaj veprimeve të Beogradit zyrtar lidhur me dialogun me Kosovën. Krstović thotë se dialogu ka hyrë në një fazë të krizës pavarësisht nga ajo që thotë Beogradi zyrtar.
Ka ja se bojim da bezodhira shto se presega Beograd deklarativno gjeshnjava da
unë kam frikë që pavarësisht se në mënyrë deklarative Beogradi thotë se i mbetet besnike politikës së dialogut dhe bisedimeve në çfarëdo rasti, pa marrë parasysh ngjarjet në veri të Kosovës, mua më duket se dialogu ka hyrë në krizë dhe fundi i tij do të jetë i paparashikueshëm. Është nën pikpyetje se a mund të ndodhë një përfundim i dialogut me ndonjë rezultat të dukshëm dhe marrëveshje të prekshme të cilat mund të zbatohen dhe të lëvizin disa gjëra, tha Krstović. Ndërkaq Jakšić vlerëson se Beogradi nuk do të guxojë ta rënojë dialogun, por do ta bëj atë që sipas tij është në kundërshtim me interesat e serbëve.
Mishim nga Beogradi që morë ti dhe përtyshe ka i do sada.
Mendoj se Beogradit do t'i duhej të nënshkruaj, sikur se deri më tash gjithçka që Brukseli e urdhëron dhe i thot për shkak të statusit të kandidatit. Por pavarësisht nga ajo çfarë Boris Tadić tash e nënshkruan me Prishtinën, në rast se ndryshohet pushteti në Serbi, të gjitha këto marrëveshje, të cilat i ka nënshkruar Borko Stefanović, mendoj se pushteti i ri do t'i bëjë të pavlefshme, tha Jakšić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Ndrojmë temën e informacionit. Kriza ekonomike globale, e cila është paralajmëruar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, do të ketë pasoja edhe në ekonominë e Kosovës, thonë njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata kërkojnë kujdes të shtuar të autoriteteve kosovare në shpenzimin e parasë publike dhe në planifikimet buxhetore për 3 vitet e ardhshme. Raporti i Luljeta Krasniqit sjell më shumë detaje.
Paralajmërimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar se ekonomia botërore do të jetë në një fazë të rrezikshme ka ngritur shqetësime të mëdha tek njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se vrejtjet e tërhequra nga FMN-ja duhet të merren parasysh nga autoritetet kosovare. ish ministri I ekonomisë dhe financave Haki Shatri, thotë se në kushtet e ekonomisë të tregut të hapur, secili vend që I takon një zone që preket nga kriza, edhe padobësitë veta do të bartë pasojat. Dhe kjo sipas tij, një krizë eventuale globale do ta prekë edhe Kosovën.
Pasojat mund të jenë të shumë thjeshta, jo vetëm në lidhjetem, jo vetëm në vështirësitë në prodhimin e mallit, por edhe në vështirësitë tjera, pra ajo bërë pak ma shumë pasoja se sa vendet tjera që janë ma të zhvilluar sepse ato kanë edhe rezervat e veta që mund të evitojnë pasojat ose të përballojnë problemet.
A I sugjeron autoritetet kosovare që të marrin masa konkrete dhe të bëjnë kujdes më të shtuar në harxhimin e parasë publike.
Në qoftë se dhe të kjetë nevoj duhet parashien edhe reduktim I projekteve kapitale, duhet parashien edhe një reduktim I pagave dhe I të dhonave tjera të natyrës sociale. Dhe në këtë mënyrë maksimalisht kemi kujdes që mos vi deri te ndonjë krizë buxhetore sepse mundet më ndohë që veni shumë shpejt me orë të një moment që duhet më mendu për falimentimin e shtetit. Si s'pja përmenin Greqis.
Në vështrimin e fundit, Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron për rrezikun e recesioneve të reja në Eurozonë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, eksperti I çështjeve ekonomike Agron Demi thotë se një krizë ekonomike e cila ka prek vendet e Bashkimit Evropian, e njëjta mund të prek edhe Kosovën.
E njëjta mund ta prek Kosovën, por fatmirësisht deri më tash, për shkak lidhjes që Kosova ka drejt për drejt me sistemin monetar gjerman dhe për shkak se Gjermania nuk ka pasur një krizë deri më tash dhe ka qenë shteti I vetëm I Eurozonës, I cili nuk është prekur nga kriza, Kosova ka pasur një stabilitet. Por kjo mund të ndryshojë për shkak se edhe bankat gjermane kanë filluar që të lëkundën.
Sidoqoftë, Agron Demi tekson se qeveria e Kosovës, për shkak të mungesës së politikës monetare, nuk do të mund të ndikojë për të shpëtuar ekonominë e vendit nga kriza ekonomike globale. Ndryshe ndër të tjera, Fondi Monetar Ndërkombëtar tërhoqi vërejtjen se sistemi financiar në botë është tani më I prekshëm sesa në kohën e krizës globale në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim të pjesës tematike, ju sjellim një intervistë. Do të krijojmë një bërthem prokurorësh që do të merret ekskluzivisht me rastet e korrupsionit, thot kryeprokurori I shtetit Ismet Kabashi. Në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë, ai shpjegon se mungesa e prokurorëve në nivelin e gjykatave të qarkut dhe atyre komunale vështirëson punën kur bëhet fjalë për zgjidhjen e rasteve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Me zotin Kabashi bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Kabashi, si e vlerësoni fillimisht gjendjen aktuale në sistemin e drejtësisë në Kosovë?
Pas zbatimit të procesit të emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të zbatuar vitin e kaluar, unë gjej se është përmirësuar dukshëm gjendja e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Përveç këtij procesi që është zbatuar vitin e kaluar, në këtë drejtim kanë ndikuar qendrisht nxjerrja e ligjeve për Këshillin Prokurorial dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe ligjit për prokurorin e shtetit dhe për gjykatat e rregullta. Unë flas për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe për prokurorin e shtetit. Është shumë e rëndësishme se prokuroria tani është institucion I pavarur buxhetor, do të thotë ka buxhetin vetë, menaxhon vetë buxhetin, menaxhon vetë me resurset njerëzore të sistemit prokurorial në tërësi. Ka kompetenca në emërimin, rekrutimin e prokurorëve të ardhshëm dhe të gjitha këto tregojnë që ne kemi 45 prokurorë të rinj, të kemi zgjedh prafërsisht afër 40% më tepër të lëndëve se sa vitin e kaluar. Është një çështje tjetër që edhe kushtet materiale për punën të prokurorive janë përmirësuar krahasim me më parë. Tani jemi përkohësisht deri në ndërtimin e pallatit të drejtësisë në një ndërtesë e cila I plotëson kushtet prafërsisht optimale për punën e prokurorit.
Së fundi keni publikuar të dhëna për punën dhe lëndët e zgjidhura nga prokurorët. Megjithatë jeni kritikuar për mospunën në zgjidhjen e shumë lëndëve. Ku janë ngjecjet në këtë drejtim?
Ne kemi përfunduar gjatë 6 muajve të parë 90.5% të gjitha lëndëve të kryqëzve madhore të cilat na kanë ardhur gjatë natë 6 muajve në punë. Dhe ju them se prej këtij numri nuk janë vetëm lëndët të cilat janë paraqitur prokurorisë publike, por vetëm për lëndët e zgjedhjeve ne kemi 502 persona të akuzuar sipas detyrës zyrtare, do të thotë pa I paraqitur askush në prokurori. Dhe sigurisht që këto ndikojnë edhe në perceptimin e qytetarëve për prokurorinë. Mirë po është një çështje tjetër që definitivisht duhet të kuptohet se sistemi prokurorial është i ndarë prej sistemit gjyqësor. Ne jemi sistemi drejtësisë në përgjithësi, ndërsa jemi në kuadër të sistemit drejtësisë si sistem prokurorial jemi të ndarë prej sistemit gjyqësor. Dhe unë ju them se ne sikur të mos merrnim lënë treja me këtë numër të prokurorëve që është gati diku ka 60% të nevojave të prokurorëve në Kosovë, ne kemi arritë të kryejmë 90% lëndëve.
Një nga çështjet për cilat flitet shumë është mosgjidhja e shumë lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsion. Ku janë pengesat në zgjidhjen e këtyre lëndëve?
Është shumë inkurajuese dhe çështja e zgjidhjes së lëndëve të korrupsionit në 6 mujorin e parë të këtij viti. Të gjitha lëndët e korrupsionit edhe të krimit, të gjitha veprat penale kundër detyrës zyrtare dhe kundër ekonomisë, në rast se nuk kalojnë në sferën e krimit të organizuar, janë kompetencë prokurive të qarqeve dhe prokurive komunale dhe nuk janë në kompetencë të prokurisë speciale të Republikës Kosovës. Dhe ne kemi pasur në punë vetëm sa i përket veprave penale kundër detyrës zyrtare, me kuadrë të cilëve është edhe çështja e korrupsionit, se ne kemi zgjedhur në 6 mujorin e parë lëndët kundër 359 personave, prej të cilave prokuritë vendore i kanë zgjedhur 349 persona dhe ky është rezultat shumë inkurajues. Unë besoj se me qëllim të luftimit të këtij lloji të kriminalitetit, ne kemi caktuar nga një prokuror në secilën prokurori të Republikës së Kosovës. Policia e Kosovës ka caktuar oficer të policisë të posaçëm, të cilët do të merren me lëndë të korrupsionit. Kjo ka filluar të funksionojë prej se kemi caktuar një koordinator kombëtar për këto çështje të korrupsionit dhe besoj që në 6 mujorin e dytë do të jenë rezultatet më të mëdha. Problemi më i madh është se në prokurinë e Qarkut në Prishtinë, e cila i ka numrin më të madh lëndëve, ajo ka dikun ka ofër 42 diçka më tepër % të krejt kriminalitetit nga kompetenca e prokurive të Qarkut të Kosovës, kemi numër shumë të vogël prokurorëve. Ne jemi në fazën e emërimit të 8 prokurorëve, të cilët 7 në realitet dhe një do ta propozojmë në mbledhjen e ardhshme të Këshillit, të cilët janë në fazën e dekretimit nga ona e presidentit të Kosovës, dhe sigurisht do të krijojmë një bërthamë të prokurorëve, të cilët do të merren ekskluzivisht me rastet e korrupsionit dhe ne do të kemi rezultate shumë më të mira ndoshta në këtë 6 mujorin e dytë të këtij viti.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë më herët ka deklaruar se ka një listë gjatë me emrat e personave që po hetohen në ndryshimin për korrupsion dhe krim të organizuar. A mund të thoni diçka në këtë çështje apo a jeni në ju në DNI për persona zyrtar që po hetohen?
Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës ju thash nuk e ka kompetencë ekskluzive çështjen e ndjekjes së personave zyrtar për vepra penale të korrupsionit. Unë kur kam marrë si prokuror kam trashëguar një situatë të tillë që ata kanë marrë të vendosin lidhur me këtë çështje, mirë po kjo në të ardhmen është kompetencë prokurive vendore dhe vetëm kur përmbushen kushtet ligjore që një çështje, një lëndë e tillë të kalojë në prokurinë speciale, atëherë ajo do të kalojë në prokurinë speciale për arsye se në të ardhmen lidhur me këtë çështje do të merren prokurorët vendor. Unë nuk duhet të komentoj misionin e BE-s ose ato tjera, mirë po zgjedhjet ligjore momentale janë asesoj që prokuria speciale e Republikës së Kosovës është në udhëheqjen e kryeprokurorit të EULEX-it dhe në mbikëqyrje të kryeprokurorit të shtetit, mirë po ajo mbikëqyrje është vetëm në kuptim të marrjes së të dhënave në çështjeve, nuk është në kuptim të ndikimit në prokurinë speciale, e cila udhëheqet nga një prokuror i huaj derisa të jemi në tranzicion të aplikimit të planit arrestimit.
Për cilat raste bashkëpunon prokuria me EULEX-in?
Ne në prokuritë vendore, do të prokuritë e qarqeve, në të gjitha prokuritë e qarqeve kemi prokurorë të Ulexit. Dhe është bashkëpunimi shkëlqyshëm me prokurorë të Ulexit në prokuritë e Qarkut dhe në nivelin e prokurisë së shtetit. Unë kam takim javor me kryeprokurorën e Ulexit dhe i vlerësojmë, planifikojmë të gjitha detyrat bashkarisht. Sa i përket çështjes në kuadër të prokurisë speciale të Republikës së Kosovës, që është rregulluar me një ligj të posaçëm, besoj që në të ardhmen shumë të afër duhet të ndryshohet ai ligj në atë mënyrë që prokurorët vendor që janë në prokurinë speciale të Republikës së Kosovës të merren me zgjidhjen e të gjitha rasteve nga kompetenca e veçantë e asaj prokurie, kryesisht të koncentrohen në krimin e organizuar që është kompetencë e tyre e veçantë, në shpërlarjen e parave që është pashtu kompetencë e tyre e veçantë dhe në krimet e luftës. Ndërsa së shpejti unë do të kem një takim edhe me prokuror, tani që kemi edhe një ndërrim në krye të prokurisë speciale të Republikës së Kosovës dhe do të shqyrojmë se si të ecin gjërat më mirë në këtë prokurim.
Kryeprokurori i shtetit në Kosovë, Ismet Kabashi. Intervistën e plotë me zotin Kabashi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të gazetës britanike The Sunday Times, i cili flet për rezolutën e palestinezve për njohjen e shtetit të tyre nga Kombet e Bashkuara. Në artikullin me titull "Paqja duhet t'i paraprijë shtetit palestinez", gazeta vënë pa rëndësinë e paqes ndërmjet izraelitëve dhe palestinezve, ndërsa e cilson demagogjik votimin për rezolutën palestineze në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Të ndjekim në vazhdim disa thekse nga ky artikull. Votimi për një shtet palestinez në Kombet të Bashkuara rrezikon krijimin e mospajtimeve në të dyja palet e përfshira në konfliktin izraelo-palestinez. Paqja kërkon aftësinë udhëheqëse politike e jo një mirazh ilegal, shkruan The Sunday Times. Eliksiri i një zgjidhjeje përmes dy shteteve, sipas gazetës, nuk ka të bëjë me garën e kërkesave për një pajtim racional, por me pranimin e pamundësisë së saj, ndërsa liderët duhet të heqin dorë prej kompromiseve të kërkuara nga popujt e tyre. Izraeli po duket edhe më i izoluar. Pas luftës së dytë botërore, ky shtet mbajti një nivel të lartë sa i përket opinionit publik, një demokraci të guximshme e cila pranoi rezolutën për ndarje të vitit 1947 të Kombeve të Bashkuara dhe që fitoi tri luftëra ndaj fqinjeve të paepur. Opinioni ndryshon në vitin 1988, kur organizata qlirimtare palestineze njohu Izraelin dhe shfuqizoi betimin e saj për ta fshirë këtë komb nga harta. Gazeta britanike vlerëson se pavarësisht tër arrogancës, palestinezët u braktisën nga fqinjet arab pas luftës së parë arabo-izraelite në vitin 1948. Në vend të strehimit të refugjatëve që po iknin nga Izraeli, regjimet arabe i shëndruan kampet e varfra të refugjatëve në pengjet të diplomacisë, vlerëson gazeta. Sot perspektiva për paqe duket e ftohtë, shkruan The Sunday Times. Izraeli ka një qeveri të krahut të djathtë të udhëhequr nga partia Likud. Kjo nuk përbën një pengesë për paqe. Likudi i Menachem Beginit arriti paqen me Egjiptin në vitin 1979, mirëpo qeveria e Benjamin Netanyahut duke të jetë më dopët, e varur nga partia vijës ashpere Israel Beteinu dhe e përcjellur nga protesta sociale në vend, vlerëson gazeta. Lidershipi palestinez, sipas gazetës britanike, është i ndarë. Lidershipi Fatah në bregun përëndimor i udhëhequr nga Mahmut Abbas është i matur por i dobët, përderisa Hamasi që kontrollon rripin e Gazës është ende i prirë në shkatrimin e Izraelit. Qeveria e Unitetit, e cila u formua së fundi, ja mundosoi Izraelit të largohet nga tryeza e bisedimeve, duke i bërë thirrje autoritetit palestinez të zgjedh në mes të paqes me Izraelin dhe asaj me Hamasin, shkruan The Sunday Times. Demagogjia, si që quan gazeta, në Kombet e Bashkuara nuk do t'i ndryshoj këto dobësi. Këtë nuk do t'mund t'a bëjë as presidenti Amerikan Barack Obama, i cili është i gatshëm të nxjisë paqen në kohën kur po përgatitet për rizgjedhjen si president në vitin e ardhshëm, ndërsa po përballet me kritika rreth menaxhimit të problemeve ekonomike në vendin e tij, shkruan gazeta. Rezoluta e Kombeve të Bashkuara mund të kalojë, por nuk mund ta ndryshojë realitetin dhe rrezikun e vënjes në një precedenti destabilizues, që nga Republika Srpska në Bosnjë e deri te Tajvani, vlerëson The Sunday Times. Në të njëjtën kohë, nëse Palestina pranohet si shtet, autoriteti palestinez do të merrte përsipër më shumë përgjegjësi për parandalimin e sulmeve terroriste brenda territorit të vet, një përgjegjësi të cilën ky autoritet vazhdon të mos jetë i aftë ta ushtrojë, thekson ndër të tjera artikulli i The Sunday Times. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Lejohet hyrja e mallrave kosovar në territorin e Serbisë. Politikanët serb në Kosovë shprehen skeptik për raundin e ardhshëm të bisedimeve Prishtinë-Beograd. Jovanović thot se ta diçka humbur rastin për të promovuar politikën e re serbe. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë kërkojnë qeverisë maturi rreth shpenzimeve financiare. Shtetet e industrializuara zotohen për veprime kolektive lidhur me krizën e borxheve në Evropë. Paqja duhet t'i paraprijë shtetit palestinez, shkruan The Sunday Times. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim. Ju ftoj të na ndiqni sërish në orën 21. Për të mësuar informacionet më të reja, klikoni evropaelir.org. Mahir Elshani, që ishte përgjegjës për realizimin teknik të këtij emisioni, dhe unë Dona Peci, ju përshëndesim. Nga Praga, miru dëgjofshim.